Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum gaderli dinleyijiler. Suwun 2024-nji ýylyň 19-njy ýanwary hepdäniň anyny güni. Suwunky programamyzda marda partlama tetleri yerli ýaşajylary inzilikden açyrýar. Owgularda gaz we elektrik kadaly berilmeýär we beýleki maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozaly bilen men Merdan Tariýew günüň täzelikleri bilen tanystyryaryn. Yedinci yanvarda Türkmenistanın prezidenti Serdar Berdimuhammedov Aşgabatda Evropa Komissiýasynyň vitse-prezidenti Margaritas Sinas bilen gepleşikler geçirdi. Resmi maglumata görä, gepleşikleriň dowamında esasy ugrulary we bar bolan mümkinçilikleri hasaba almak bilen özara hyzmatdaşlygyň geljegi barada pikir alysylypdyr. Mundan başga da Berdimuhammedov 29-njy 30-njy ýanwar aralygynda geçmeli Ýewropa Birleşigi bilen Merkezi Aziýanyň arasynda durnukly ulag boýunça maý goýum forumynyň ähmiýetini hem belläp geçdi. Ol hususan da ulag logistika ulgamynyň Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyndaky hyzmatdaşlygyň gün tertibinde geljegi uly ugurlaryň birdigini aýtdy. 18-nji ýanwarda Irden Pakistanyň harby uçurlary goňsy Irandaky guman edilýän jeňçileriniň sanalaryna darbalary urdylar. Ýerli Iran resmiýetleri hüjümde azyndan 9 adamyň, sultanda 4 çağanyň we 3 aýalyň helak bolandygyny aýtdylar. Sistan Bulucistan vilayetine urulan zarvalar mundan bir gün öň Eýranyň İslam Revolýusiýa Takçylary Korpusynyň Pakistanyň günorta günwatarındaky Bulucistan vilayetine hüjüm edip 2 çağany öldürmeginden soň amal edildi. Pakistanyň daşary işler ministrligi zarvalarda teröristleriň bazalarynyň nişana alynandygyny aýtdy. Israelin güýçleri Gaza zolugunda soňky 24 sagatyň dowamında 60 Palestinalı töwüsçüni öldürdiler. Bu warda Israelin harbylary 18-nji ýanwarda beýanat bilen çykyş etdiler. Maglumata görä 40 töwüregi jeňçi gün ortadaky Han Yunus tebitiniň goloýunda beýlik töwüsçüler hem Gaza zolugunyň demirazyk regionlarynda öldürilipdir. Yemindaki Eýran tarapyndan goldanylýan hutki jeňçileri 17-nji ýanwarda Amerikanyň bir gämisini raketa bilen günümel urandygyny aýtdy. Bu warada toporun harby metbuat wekili beýanat bilen çykyş etdi. Harby deňiz güýçleri Kyzyl we Arap deňizlerinde Yemini gorumak boýunça kanuny hukugyny we Palestinanyň edilen adamlaryny goldamagyny dowam etdirmek tagalalarynyň çäginde ähli görnüşli nişanalary urmaktan çekinmez diýip metbuat wekili Yahya Sareya aýtdy. Ol urlan suw seristesini Amerikanyň Genco Pickardy ýük taşyjy gämisi diýip häsiýetlendirdi. Adam hukuklaryny gorumak boýunça 8 tane halkara guruma Kyrgyzstanyň hökümetini garasyz habar seristelerine batys etmegini bet etmäge çağırdy. Soňky günlerde Kyrgyzstanda 11 tane garasyz jurnalist saklandy. Hukuk toporlary muny jurnalistleri gorkuzyp we haýwat atyp olary öz borçlaryny berje aýtdyrmazlygy gönükdirilendigini aýtdy. 16-njy ýanwarda raýat hukuklaryny goraýjylar Human Rights Watch adam hukuklary boýunça halkara partnerlik Norwegiýanyň Helsinki komiteti, zerurlukdaky adamlar, adam hukuklary boýunça Helsinki fondy, adam hukuklary boýunça halkara federasiýasy seýledi. Gynamalara garşy bütün dünýä guramaty, gyrgyz resmiýetlerini metbuat azatlygyny silamagy we repressiw çäherlerini bitirmäge çağırdylar. Kyrgyzstanda beýleki Merkezi Aziýa döwletlerine garanyňda raýat azatlyklary we metbuat erkinligi has üsün hasaplanýardy. Emma hökümetiň barha artýan basyşlary sebäpli ýagdaýlar üýtgäp başlady. Russiýanyň Başgortostan Respublikasynyň Baýmak şäherinde polisiýa müňlerçe demonstranty gazaplylyk bilen dargatdy. Protestçiler belli aktivist Fayil Alsinovyň 4 ýyl türme tutulugyna hökm edilmegine garşy çykypdylar. Alsinov 20-nji öjükdirmekde aýplanyp 4 ýyl türme tutulugyna hökm edildi. Ol we onuň goldawçylary aýplamanyň fiýasy matlaplydygyny aýdyp onu reddettiler. Protestçiler 17-nji ýanwarda suwdyň çykaryn tutuluk hökmüne nägile boldular. Bu protest çäresi Moskwanyň 2020-nji ýylyň fevralynda Ukrainaga garşy başladan dowlat girimine urşundan bäri Russiýada geçirilen iň iri demonstrasiýalaryň biri boldy. Alsinov 2023-nji ýylyň aprelinde Başgortostanda altyn käni bardak planlara garşy geçirilen protesti eden çykşy üçin